Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci. Velikonočna miza je bila, verjamem, bogato obložena. Dobro ste se najedli šunke, jajc in potice. Kaj pa zdaj? Ravno zaradi slabe vesti, ki verjetno ogriza marsikoga med vami, in zaradi vprašanj, ker se marsikomu ravno med prazniki tehtnica neprijetno nagne v smer, v katero ne želimo, sem se odločila pripraviti svetovalnico na temo uravnotežene prehrane in hujšanja. Z menoj v studiu je Anja Pristavec, magistra inženirka prehrane, svetovalka za prehrano, hujšanje in diabetes. Lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Slaba vest po obilnem obroku je po eni strani na mestu, češ zamisliti se moramo, kako naprej, in zato prvo vprašanje, kako ravnati, če je za nami obdobje, ko smo se pregrešili, ko je bilo torej hrane preveč.
Ja, najprej bi rekla, da je to nek naravni ritem, ne? Torej prazniki so obdobje, ko je tradicionalno, da pojemo nekoliko več hrane, kot jo sicer potrebujemo, ampak je zelo pomembno, da se na to, torej ko se dan oziroma dva praznikov končajo, da se vrnemo nazaj na ustaljene ustaljen ritem prehrane. To pomeni, da poskušamo v čim več dnevnih obrokov unesti čim več zelenjave. Naj se je to kuhana, pečena, surova zelenjava, zdaj je odlična priložnost, da uživamo več regrata, motovilca, čemaža, vsa ta zelena, sveža zelenjava, ki nam jo ta trenutek narava ponuja, je lahko odlična priložnost, torej, da na tak način uravnotežimo praznično prehrano.
Da ne rečemo, zdaj je ostalo toliko in toliko šunke, pojejmo je v celem tednu, kolikor pač gre.
Smiselno je torej, da te ostanke primerno, bom rekla, vključimo v naše jedilnike, torej ne da v dnevu oziroma dveh zdaj pojemo vse, ampak razporedimo čez teden.
Sicer je pogost pojav, ko se takole preobjemo ali pa ko je za nami neko obdobje, ko se recimo tehtnica neprijazno začne nagibati, odločimo za dieto. Kaj pravite tako na splošno? Diete, da ali ne? Kakšne?
Bolj kot za dieto v naši praksi z klienti se odločamo oziroma svetujemo za dolgoročno spremembo prehrane. Torej, dieta ja, če to pomeni način prehrane, po katerem se bomo lahko torej takega načina držali celo življenje. In vedno, ko se odločite za hujšanje in ko dobite pred sabo napisan načrt prehrane, je ravno to pomembno. Ali se boste lahko takega načina prehrane držali celo življenje? Če je vaš odgovor da, potem je to prava dieta oziroma način prehrane. Sicer pa so vsake razne rigorozne diete, ki naprimer izključujejo kruh, druge izključujejo maščobe, tretje morda zeljne, juhe, razne take diete. To je vse prej stres za telo. Zato je pomembno torej gledati v bistvu dolgoročno. Tako kot se kilogrami niso nakopičili čez noč, je potrebno gledati širše in se zavedati, da bo hujšanje, če imamo več kilogramov, trajalo pol leta, lahko tudi več.
1-512-10-00 je naša telefonska številka. Dobrodošli s svojimi vprašanji tudi poslušalke in poslušalci. Dieta torej je neke vrste sprememba načina življenja. Ni lahko, ne bo lahko, to moramo vedeti že na začetku. Tako kot ste rekli, nismo se čez noč odločili jesti več, ampak se je postopoma to nabiralo, tako je tudi postopoma treba oduzemati. Zanimivo je, da je treba prilagoditi se posamezniku.
Ja, drži. Cilj prehrane oziroma cilj nekega spremenjenega načina prehrane v naši praksi je, da naredimo dejansko tak načrt prehrane, ki bo všeč posamezniku. Vedno rečem našim klientom, da ko jim pošljem jedilnik v predogled, da je mora biti slasten. Da če karkoli ni po njihovem okusu, da bomo to spremenili. To seveda ne pomeni, da bo noter, da bo do notri samo šunke, potice oziroma čipsi, zavitki in hrana, ki jo imamo načeloma radi, ampak da se naučimo torej da lahko da se naši klienti naučijo, da lahko uživajo dobesedno vso hrano, vendar jo je potrebno primerno umestiti v vsakodnevno prehrano in jo ustrezno uravnotežiti.
Nekateri pravijo, samo pogledam čokolado, pa se že zredim, kar verjetno ne drži.
To gotovo ne drži. Lahko rečem, da klienti pri nas imajo tudi do 3-krat na teden za dopoldansko malico vključeno čokolado in s tem lahko uspešno hujšajo. Poprečje, ki ga imamo oziroma imajo naši klienti, je okvirno to, da hujšajo po 0,8 kile na teden z čokolado, z piškoti v primernih količinah, se razume.
Se pravi, počasi pa vztrajno in gre na bolje.
Ja.
Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka, poklicala jo je gospa Polona. Dobar dan.
Dobar dan. Dajte, jaz imam pa takole vprašanje. Približno 2 meseca sem z možem jedla enako prehrano, zelenavo in na zelenjavo. In meni so recimo kile dobro upadale, možu pa nikakor ne. In ne, in ne. Zakaj? Je to taka razlika.
Pa verjetno ste ga spremljali ves čas, da nikaj ne skriva jedel.
Ja, da. Vsem je imel še druge težave, ker tudi ni mogel jesti. Da je to bilo očitno, da sva res jedla enako in res zelo skromno.
Ja.
Benga je pola, nič tazgan. Skratka, nobenih oglikovih hidratov, nič sladkorja. Pač kakor ga je bilo v kakšnem sadju. S tem tudi sploh nisva pretiravala.
Ja, boste ostali še na zvezi, gospa Polona, še kakšno pod vprašanje, morda, gospa Anja.
Ja, tukaj bi morda najprej izpostavila to, da sami kilogrami še ne povejo, kakšno je dejansko, kakšna je izguba teže, ker je potrebno vedeti, na račun česa ste vi izgubila kilograme oziroma na račun česa vaš mož ni. Pri njemu je zelo verjetno prišlo do zastajanja vode, pri vas pa glede na to, da je šlo torej za samo zelenjavno, zelenjavno prehrano oziroma da ste dejansko uživali samo zelenjavo in sadje, je zelo verjetno to kratkoročna rešitev, ker verjetno ne boste celo življenje jedla le zelenjave in sadje. Zato je zelo pomembno, torej, ko se boste vrnila nazaj na star način prehrane, se bodo žal zelo verjetno te kilogrami vrnili. Pri vašem možu pa je morda bolj smiselno pogledati celovito sliko, torej kakšen je delež vode, maščobe in mišiče v telesu in na to sklepati oziroma ugotoviti, zakaj je prišlo do tega.
Namreč on je tudi tedensko v savni, to se pravi, tekočina gre iz njega ven. Zato nama je taka uganka.
Tukaj mislim, da bi bilo zelo pomembno, bom rekla, individualno zadevo pogledati in pa, če sta si pisala dnevnik prehrane.
Ja, sva si pisala.
No, potem Treba kakšen obisk s podrobnostmi verjetno ne bo škodil, ne? Hvala lepa, gospa Polona.
Hvala lepa,
srečno na poti do uravnotežene teže. Želimo tudi vam. So dejansko take zelo velike razlike med ljudmi. Nekateri, saj vemo po družinah, recimo mož lahko poje vse, pa bo suh, žena pa nabira kilograme. To je res zanimiv fenomen.
Ja, dejansko, ampak vzrok za to je tudi to, da imamo ženske drugačne hormone in pa seveda tudi, da imajo moški več mišične mase. In več mišične mase, kot imamo, več energije, pokurimo tudi v stanju mirovanja. Tako da je to lahko, bom rekla, seveda odgovor in tudi v naši praksi ugotavljamo, da dejansko moški hujšajo hitreje.
Ana je z nami, dobar dan.
Dobar dan. Vete, kaj pa mene zanima, kaj pa nespečnost, kaj vpliva na hujšanje?
Ja, zelo dobro vprašanje. Dejansko so znanstveniki ugotovili, da takrat, kadar spimo manj, to pomeni manj kot 6,5 ure na dan, smo dejansko nagnjeni k uživanju več mastne, sladke in slane hrane. In seveda je to v bistvu ena izmed zelo pomembnih stvari, ki jih tudi v bistvu priporočamo, torej za uspešno hujšanje, je nujen spalni ritem spanja.
Gospa Ana, ste še z nami? Aha, se je poslovila, se pravi, spanje je pomembno in če so nam včasih rekli, da več ko spiš, bolj rasteš in se pravi, rediš, ni nujno.
Ne, spanje je res nujno nujno potrebno čim bolj stalni spalni ritem, saj torej imamo dve možnosti, da bomo v naše telo vnesli energijo, ali s spanjem ali pa s hrano. In če s hrano ne bomo če s spanjem ne bomo dovolj, bomo gotovo odgovor iskali v hladilniku.
Zanimiv pogled. Ko smo prej le kremljali pred začetkom oddaje, ste omenili tudi zajtrk oziroma ta jutreni obred, kakršenkoli že je, pri posameznikih se razlikuje. Kako pomembno je?
Ja, za hujšanje je zajtrk izjemnega pomena. Saj želimo v bistvu ravnati tako, da našemu telesu damo večino energije v prvi polovici dneva, torej takrat, ko jo bo naše telo dejansko še imelo čas čez cel dan izkoristiti. Torej, da že zjutraj dan pričnemo z zajtrkom, če smo bolj nagnjeni k tem, da imamo zelo radi sladko hrano, da se nam velikrat lušta kaj sladkega, potem je bolje, da imamo zajtrk na slano, torej kak namaz na kruhu, kakšna jajčka, ne pa sladek, ker smo ugotovili, da v naši praksi, torej če zjutraj jemo tisti klasični zajtrk, kot je na primer kruh, maslo in med, se lahko potem pri določenih ljudeh čez cel dan kaže večja želja po sladkem. Zato je zajtrk, če se vrneva k vprašanju, torej res zelo pomemben del oziroma pomemben v času hujšanja. V primeru, če pa ne hujšate, pa ni slabo, če spustite zajtrk, ampak pod pogojem, če so ostali obroki v dnevu uravnoteženi. To pomeni, da jih v polovici sestavlja zelenjava. Nikakor pa ne velja seveda, da če bomo izpustili zajtrk, da pojemo potem dve kosili oziroma tri večere hkrati.
Tudi to je eden od problemov. Torej, kako si razporedimo obroke čez dan?
Ja, načeloma vsaj za čas hujšanja zagovarjamo, da je potrebno večino hrane zaužiti v dopoldanskem času oziroma v prvi polovici dneva. Glavna težava Slovencev, kar ugotavljam v praksi, pa je to, da jemo kosilo zvečer. Torej, čez dan dobesedno preslišimo signale za lakoto, bodi si zaradi obilice dela, bodi si morda ne pomislimo naprej ali pa kar naprej nekaj grizlamo, kar je med drugim tudi zelo slabo za naš imunski sistem. Zato je pomembno, da hrano naprej planiramo, že za en dan naprej splaniramo, torej kaj bomo jedli za kosilo, kaj bomo jedli za zajtrk in na tak način se najlažje izognemo večernemu prenajedanju.
Grizljanje slabo za imunski sistem, sem dobro uslišala.
Ja, drži, še posebej, če so te prigrizki bogati za sladkorjem, ker namreč zavirajo delovanje naših belih krvničk, ki so torej zadolžene za odstranjevanje bakterij in virusov iz našega telesa. Če pa mi jemo sladko hrano, so te celice dejansko preveč zaposlene z presnovo sladkorja in z odstranjevanjem sladkorja iz krvnega obtoka.
Milan nama je zastavil vprašanje kar prek telefona in pravi, kako vplivajo geni.
Ja, dejansko tudi geni vplivajo, ampak je veliko krat odvisno tudi od okolice, seveda, kako se te geni izrazijo. Tako da se mi zdi, da je preveč enostavno, da krivdo za to, da se prekomerno prehranjujemo za našo prekomerno telesno težo, da zvrnemo to krivdo torej na gene. Seveda pa lahko vplivajo. Mislim, da so lansko leto na biotehniški fakulteti celo ugotovili, da obstaja določen gen za debelost, ampak to področje morda raje prepustimo znanstvenikom, dokler še ni nekih konkretnih študij, ki bi
potrdile to.
Ja, drži.
Je pa, kot rečeno, dejstvo, da vplivajo, se pravi, ampak izgovor pa to ne sme biti.
Ja, seveda.
Včasih vidimo mamo in hčer skoraj da identični postavi, ampak postavi. Potem pa, koliko pa je obloge, je pa stvar posameznice.
Ja, veliko krat pravimo, da se dejansko six-packe oziroma te lepo izoblikovane trebušne mišice se jih dejansko naredi v kuhinji. Torej,
ne v telovadnici.
Ja, drži. Torej, vse je prehrana oziroma hujšanje je v, več kot 70% dejansko odvisno od tega, kaj jemo, šele na to pa seveda pride na vrsto tudi telesna aktivnost in drugi dejavniki.
Eden od pogostih opozoril, ki ga slišimo, je seveda nevarnost sladkorja. Vpliva na vse naše telesne aktivnosti, na pač celotno našo telesno podobo in tudi funkcioniranje. Kako vi vidite škodljivost sladkorja?
Ja, seveda je pomembno, da torej navadnega belega sladkorja oziroma vseh drugih rafiniranih oblik sladkorja, kot so tudi visokofruktozni koruzni sirup, razni fruktozni sirupi, razni prečiščeni agavini sladkorji, zelo pomembno je, da tega dejansko uživamo čim manj. Zdaj, načeloma pravimo, da zahujšanje je lahko na dan okoli 100 kilokalorij neke sladkarije, nekajkrat na teden, ampak bolj pomembno se mi zdi, da najdemo torej polnovredne vire sladkorjev, kot so morda suho sadje, datlji. Potem, če želimo sladko, da si kavo morda osladkamo z medom, potem pravi nerafiniran trsni sladkor. Vse to so lahko bolj primerne torej oblike sladkorja, ker je po naših izkušnjah bolj primerno, torej, da uživamo majhne količine, kot pa da se mu v celoti izogibamo in potem seveda po enem mesecu, ko ne jemo čokolade, ne bomo pojedli zgolj enega koščka, ampak kar celo čokolado.
Zinka iz Škofje Loke je z nama, lepo zdrav.
Ja, lepo, dobro jutro, želim vama in vsem v Sloveniji naj bojo blagoslovljeni prazniki še cel teden naprej.
Tudi vam, hvala.
In skozi celo leto. Jaz bi pa povedala eno temo, ki takole pogrešam, ki govorejo tele strokovnaki. Poglejte, tole skupino krvi, nula, naprimer ne smeš jesti preveč kruha, žitaric in vsega tega. In to zelo vpliva, jaz sem to tudi že sama probala in je zelo pomagal, naprimer. Ne, ne bi rekla, da bi do skrajnosti tisto vse odvrgli, ampak res skupina krvi ima določene, se je to en strokovnak in je tista knjiga, zelo se ne moram spovati.
Dobro, se pravi tudi to.
Ko vse to opisuje in da bi oni tudi na to šli malo in povedali malo večkrat ljudem, da se tudi skozi to da zelo pomagati. No,
hvala lepa, gospa Zinka. Ja, srečno na svidenje. Še Katjo sprejmiva potem pa. Lepo zdrav, gospa Katja, dobro dan.
Mene pa samo zanima, ko govorimo od teh sladkorjev, da je pa najprimernejši trenutek, da zaužijemo med obroku, po obroku oziroma kjer del dneva. Hvala lepa, na svidenje.
Hvala tudi vam. Katja, se pravi sladkor, kdaj zaužiti?
Ja, najbolj primeren čas za uživanje sladkih živil je, naprimer, če smo športno aktivni, je neposredno pred športno aktivnostjo ali pa po športni aktivnosti, saj takrat naše telo potrebuje sladkor v čim bolj prečiščeni obliki, naprimer po enourni intenzivni telesni aktivnosti, ko se izpraznijo torej zaloge glikogena v naših mišicah in takrat je dejansko najboljši čas za uživanje sladic oziroma raznih drugih sladkih pregreh ali pa takoj oziroma ali pa pred športno aktivnostjo, seveda mora biti ta količina manjša, da ne bi potem povzročala kakšnih prebavnih težav.
Če pa nismo tako zelo športno aktivni, če gre to zdaj za nek klasičen dnevni ritem?
Je pa zelo pomembno, torej naprimer, če se pogovarjamo o čokoladi, da pojemo morda za dopoldansko malico, namesto, da bi pojedli samo eno čokolado, pojemo vrstico čokolade in pa zraven eno jabolko.
Irena je z nama, dobro dan.
Ja, dobro dan želim. Imam tole vprašanje. Nekaj, mogoče pet let nazaj sem jaz hujšala po ločevalni dieti. In jaz sem takrat kar lepo shujšala in tudi to obdržala. Me pa zanima naslednje. Jaz se še vedno, moje telo se je zdaj navadilo na kombinacijo te hrane, ločevalna prehrana je to in tega se tudi držim. Zanima me pa naslednje. Dopoldne oziroma ko jaz ostanem, imam vsaki dve uri en sadež, morda tudi dve jabolki, eno banano pa nekaj tazga. Ali vi mislite, da je to škodljivo in da lahko nadaljujem s tem naprej? Ker sem že tudi poskusila košček kruhka pa neki skutini namazi gor, pa mi je telo odreagiralo na tako dobro, kot če jem samo sadje. Govorim v dopoldanskem času, do kosila, po kosilu in popoldne in zvečer, pa tega ne jem.
Hvala
pa me zanima od mnenje vaše strokovnakinje. Na svidenje in lep dan, adijo.
Srečno na svidenje in tudi pridružujem še vprašanje gospe Ane, ali jemo sadje bolje po obroku ali pred obroki.
Ja, najboljši način za uživanje sadja je na prazen želodec. Torej, bolje pred obrokom, če se navežem na vprašanje gospe Anice. Uh-huh. Sicer pa glede uživanja torej sadja v dopoldanskem času je seveda to najprimernejši čas. Zdaj, jaz v svoji praksi raje rečem, da je bolje pojesti morda iz vidika, da smo potem v dalj časa siti, morda kos sadja oziroma dva kosa sadja, pa zraven še pest oreščkov oziroma morda vključimo nekaj skute, da sitost traja dlje. Sicer pa, če gospe tak način prehrane ustreza, jaz tukaj ne vidim težav, da ne bi s tem nadaljevala. Je pa potrebno vedeti, da če je dejansko se gospa toliko časa prehranjevala po ločevalni dieti in če je vsak dan jedla dopoldne sadje, telo seveda ne bo dobro odreagiralo, če bo pa samo en dan pojedla torej košček kruha z skutnim namazom, ker je seveda sprememba. Zato bi bilo potrebno uvajanje torej en teden, dva tedna, da vidimo dejansko spremembo, kako je, kot se telo navadi tudi na drug ritem.
Pravzaprav je naše telo en tak mehanizem, ki se zelo hitro navadi na določeno prakso in če to prekinemo, je to zanj šok. Ta šok ni tako zelo pozitivna sprememba.
Ja, načeloma našim klientom vedno prigovarjam, da ravno zaradi tega priporočamo zahujšanje pet obrokov. Torej, namen tega je, da damo telesu na okvirno 3 oziroma 4 ure nekaj hrane, torej en obrok, in na tak način preprečimo, da bi telo prišlo do tistega krča, ko bi pričelo shranjevati energijo za kasneje, ker tega, torej, če želimo shujšati, ne želimo. In pa to je tudi najbolj enostaven način, kako se lahko, bom rekla, odpovemo vsem tistim raznim prigrizkom in vsem raznim pregreham, ki prežijo na nas dobesedno. Torej, če imamo na vsake 3 do 4 ure redne obroke, je hujšanje precej bolj enostavno, kot pa če bi imeli samo 3 obroke. Seveda je pa tukaj tudi potrebno upoštevati naše navade, organizacijo, kako imamo čez dan čas, zato nekaterim odgovarja torej 5 obrokov, drugim 3 obroke in vse je lahko primeren način.
Vsekakor bolje kot pa en sam obrok z vsemi predjedmi in sladicami in da smo potem siti kot boben.
Ja, drži.
Tilka, dober dan.
Dobar dan, pozdravljeni. Vas poslušam in mi je prišla misel. Vse to, kar vas poslušam, ni tradicija slovenske hrane. Zakaj? Recimo od vojne naprej se je jedlo za vajtrk. Koruzni močnik, bel močnik, ali kaj druzga, ali pa krompirjeve žgance, zječmenovo moko, karkoli, kruha ni bilo. Kruh, če je bil samo kakšen košček za malco, dopoldne ali popoldne. In večerja je bila pa tudi veliko krat podobno temu v izmenjavi, ali pa sadje, ali pa karkoli. V bistvu kruha ni bilo. To je bila poslastica, kadar je bil kruh.
Gospa Tilka, se, če ste dobro poslušali, so mi dve zdajle veliko govorili o sadju, o kruhu skoraj da nič in o skuti morda, da jo dopolnimo k sadju, da je potem daljša sitost. Tako da mislim, da smo dali prave smernice in ustrajali še vedno pri starem načinu prehranjevanja, ki se je izkazalo za takega modrega, ne?
No, sem toliko je bilo moje misli.
Dopolnitev, ja, še gospa Anja Pristavec. Vaša.
Ja, gospa Tilka, lepo pozdravljeni. Jaz se izredno strinjam z vami, dejansko našim klientom vedno priporočamo, torej, da izberejo osnovna živila. Torej, namesto kruha, da izberejo morda kosmiče, kašo, kot ste tudi sama omenila, in se poslužujejo torej osnovni živil. Torej, tudi ječmenovo kašo in kruha seveda ni potrebno jesti vsak dan in tudi v praksi se je izkazalo, da ni najboljši za hujšanje, ampak smo pa ugotovili, da je hujšanje precej bolj vzdržno, če vsebuje kruh, ki ga imamo pa Slovenci radi.
Janez, dober dan.
Dobar dan, zdaj pa sem vprašal, imam prijatelja, ki je ogromno slušal in samo zato, ker mi je po peti uri, kako to funkcionira.
Hvala lepa za konkretno vprašanje.
Ja, to je izjemno pogosto vprašanje. Zdaj, to, da ne jemo po peti je, in s tem hujšamo, je seveda rešitev do takrat, ko ne bomo spet uvedli večerje, torej po peti uri. Torej, to je kratkoročna rešitev, seveda, če obrok odstranimo. To pomeni, da tudi neko količino kalorij zmanjšamo, seveda se mora to na dolgi rok izkazati z hujšanjem. Dejansko ni pa to edini način, oziroma bi rada rekla, da nekako to, da se ne je po peti uri, je seveda lahko izjemno koristno. To pa zaradi tega, ker zadnje čase se vse bolj preiskuje vpliv podaljšenega posta, torej če imamo torej zajtrk, če imamo večerjo ob peti uri in na to jemo zjutraj zajtrk ob šestih, imamo dejansko tukaj kar 13-urno okno, ko se telo ne rabi ubadati z prebavo, ampak se dejansko v tem času reciklirajo oziroma obnovijo že izrabljene oziroma stare strukture v naših celicah in je zaradi tega to lahko priporočljivo. Prav zato, da bi pa hujšal na tak način, pa tega ne bi priporočala, ker če pojemo zadnji obrok ob petih, bo potem tista vrečka čipsa na kauču ob 9-10 zvečer še precej bolj vabljiva, kot pa če bi imel en uravnotežen obrok ob 19.
Prele sva že omenili pomen te osnovne prehrane oziroma osnovnih živel, čim manj predelane, ampak ta je praktično prežina v vsakem koraku, skoraj da tako kot vrečka čipsa.
Ja, danes je potrebno za neko dolgoročno spremembo prehrane ponovno začeti kuhati doma. Torej, da obroke vnaprej planiramo, jih skuhamo vnaprej in le torej, dokler bomo sami vnaprej pripravljali svoje obroke, lahko vemo, kaj jemo in pa na tak način lahko tudi količinsko pojemo več hrane, saj vnaprej pripravljena hrana vsebuje obilico dodatkov, ki žal niso kvalitetna maščoba, kot bi bila naprimer maslo, oljčno olje, ampak so dodane številne rafinirane maščobe, potem je dodano veliko sladkorja, soli in so porcije potem, ki bi bile primerne, precej majhne. Izjemnega pomena pa je za hujšanje oziroma nasploh za zdravo prehrano, da uživamo čim več zelenjave. In zelo pogosto naleti morda na kakega klienta, ki pravi pa, da ne je zelenjave. Ampak brez skrbi, dejansko smo tudi temu kos in veliko krat pričnemo tako, da morda vključimo kak korenček h zajtrku, dodamo morda kakšno juhico v kosilo in pa zvečer kakšna skleda solate tudi ni težavna. Tako da potrebno je pričeti počasi z potrpljenjem in se zavedati, da je v bistvu dejansko čas hujšanja nek dragocen čas usvajanja novih prehranskih navad.
Gospa Anja Pristavec, vi se znotraj podjetja BeFit ukvarjate prav s strokovnim prehranskim svetovanjem. Kot magistra inženirka prehrane ste se s tem začeli ukvarjati kmalu po študiju. Torej. In zanima me, recimo med deli, ki jih opravite skupaj s posameznim klientom ali pa tistim, ki želi nekaj narediti zase, je tudi, da organizirate pomoč pri nakupu hrane.
Ja, veliko krat gremo dejansko kar v trgovino in se lotimo branja deklaracij na živilih, ki jih uporabljajo in vedno znova smo presenečeni nad številnimi dodatki, bodi si v kruhu, bodi si v kakih mesninah, potem pogledamo seveda tudi manj primerna živila, kot so morda kake hrenovke in razni čokoladni namazi, ki jih ne priporočam, ampak še vedno se da z tem, ko imamo neko uporabno praktično znanje, izbrati boljšega v kupici ponudbe. Seveda najdemo pa zadnje čase vedno več tudi izjemno dobrih živil in tega smo vedno veseli.
Uh-huh. Za konec bomo sprejeli še en telefonski klic. Gospa Anja Pristavec, potem pa bomo končali. Kdo je z nami?
Hello.
Ja, pozdravljeni.
Lepo dobro jutro, Zvonka tukaj. Jaz bi pa rada povedala, da more biti, če gledamo stare jedilnike, kako so se ljudje prehranjevali na slovenskem, je pisalo recimo 18-krat ajdova kaša in je nedelja. Torej, ljudje so 3-krat dnevno jedli ajdo. Ajda ni žitarica, ajda je trava in ajda zelo drugače zgoreva kot žitarice. Na dolgi rok, tako da recimo čez jutre poješ, ne vem, ajdove žgance, ajdovo kašo, si lahko sit kar ne 5-6 ur. In tudi kot prikuha je lahko vedno kadarkoli zelo uporabna, s številnimi vrstami zelenjave se lahko meša, dodaja se lahko karkoli in mislim, da je to pozabljena jed, ki pa zelo pomaga tudi pri uravnoteženju prehrane in dobrem občutku sitosti.
Hvala lepa, gospa Zvonka, tudi za ta namig. Srečno nasvidenje. Sklepna misel.
Gospa Zvonka, morda še komentar na vaše, na vaše mnenje. Drži, vedno našim klientom torej priporočamo čim manj predelana živila, torej namesto testenin, kruha, da izbirajo kaše, seveda ajdova, potem zelo okusno za več raznolikosti je tudi prosena kaša, potem, da ni vedno rižota, priporočamo tudi rižoto iz ješprenja in seveda je sitost na tak način precej dalj časa, kot pa če uživamo torej predelana živila. Potrebno pa se zavedati tudi drugih vitaminov in mineralov, ki jih imajo seveda ajda, proso in druge kaše res v izobilju, pa tudi vlaknin.
Torej, če dodamo še zelenjavo, smo naredili vse.
Ja, drži.
Hvala lepa, Anja Pristavec, za obisko v našem studiu, za vsa ta pojasnila, navodila. Kakorkoli, sami s težo nimate težav in želim, da je tudi vaši klienti ne bi imeli preveč.
Ja, hvala lepa. Enako želim tudi poslušalcem Radia Ognjišče.
Pogovarjala sem se, Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.